16-րդ. Թե Դարտանյանն ինչ էական տարբերություն գտավ Մոնսենյոր սուպերինտենդանտի և պարոն ինտենդանտի մեջ. Կոլբերն ապրում էր Նյով դպտի Շան փողոցում, Բոտրյուին պատկանող տանը. Դարտանյանի ամուր ոտքերը 15 րոպեում նրան հասցրին այնտեղ. Երբ Դարտանյանը նոր ֆավորիտի մոտ եկավ, վերջինիս տան ամբողջ բակը լիքն էր հրաձիգներով ու ոստիկաններով, որոնք հավաքվել էին իրեն շնորհավորանքները հայտնելու, կամ մեղագալու, արժանանալու նրա գովասանքին, կամ էլ նախատինքին. Նման մարդկանց համար քծնանքը նույն վնասն է, ինչ որ կենդանիների կանխազգացումը. Նրանք շատ լավ էին հասկանում, որ հաճույք կպատճառեն Կոլբերին, պատմելով, թե քիչ առաջ ծավալված փողոցային անկարգություններում նրա անունն ինչ դեր է խաղացել. Դարտանյանը եկել էր հենց այն պահին, երբ պահակախմբի պետը զեկուցում էր Կոլբերին. Վերջինիս կողմից աննկատ մնալով հրացանակիրը կանգնեց հրացիքների խմբի ետևը, հենց դռան մոտ. Չնայած թավ հոնքերը մռայլորեն կիտած Կոլբերի չկամությանը, սպան նրան մի կողմ տարավ, ասելով.
«Եթե դուք միտք ունեք, պարոն, որ ժողովուրդն ինքը դավաճանների դատաստանն անի, դուք պետք է մեզ նախազգուշացնեիք. Ձեզ հաճոյանալու և ձեր ծրագրին հակառակ չգործելու համար ամբողջ ցանկությամբ հանդերձ, մենք պարտավոր էինք կատարել մեզ տրված հրամանը»։
«Երիցս հիմար»,»
բաշի նման խիտ, սև մազերը թափահարելով, կատաղորեն բացականչեց Կոլբերը։
«Ինչ տխմարություններ եք դուրս տալիս. Ձեր կարծիքով ես ուզում էի խռովություն բարձրացնել. Դուք հարբած եք, թե խելքները թռցրել եք»։
«Սակայն, պարոն, չէ՞ որ նրանք գոռում էին «կեցե Կոլբերը»»,»
խիստ շփոթված առարկեց պահակախմբի պետը։
«Խռովարարների մի փոքր խումբ»։
«Ոչ, պարոն, ամբողջ հրապարակը»։
«Միթե ժողովուրդը իսկապես գոռում էր «կեցե Կոլբերը»»,»
պայծառանալով հարցրեց ինտենդանտը։
«Դուք համոզված եք դրանում»։ «Այնպես էին գոռում գոչում, որ խուլ մարդն էլ կլսեր»։ «Եվ դա իսկապես ժողովուրդն էր գոչում»։ «Իսկական ժողովուրդը»։ «Իհարկե, պարոն, հենց այդ իսկական ժողովուրդն էլ ջարդ տվեց մեզ»։
«Շատ լավ»,
մտազբաղ արտասանեց Կոլբերը։ «Ուրեմն դուք համարում եք, որ դատապարտյալներին այրելը ժողովրդի ցանկությունն էր»։
«Այո, իհարկե»։
«Դա այլ խնդիր է»։ «Դուք լավ հակահարված տվեցիք»։
«Մենք երկու մարդ կորցրինք»։
«Բայց հուսով եմ, ոչ ոքի չսպանեցիք»։ «Տեղում մի քանի սպանված խռովարար մնաց, և նրանց թվում ոչ շարքային մի մարդ»։
«Ով էր այդ մարդը»։
«Ոմն Մենվիլ, որին ոստիկանությունը վաղուց էր հետևում»։
«Մենվիլ»,
բացականչեց Կոլբերը։ «Նա չէ արդյոք, որ Յուշետ փողոցում սպանել էր չախճուտ պահանջող մարդուն»։
«Հենց նա է, պարոն»։
«Եվ այդ Մենվիլը նույնպես գոռում էր «կեցե Կոլբերը»»։
«Գոռում էր»։ «Եվ նույնիսկ բոլորից բարձր»։
«Կատաղացի պես»։
Կոլբերի դեմքը նորից մռայլվեց և մտահոգ արտահայտություն ստացավ։ Հպարտ ուրախության փայլը, որ այն է խանդավառել էր նրան, միանգամից խամրեց։
«Էլ ինչ եք ասում, թե նախաձեռնությունը ժողովրդինն էր»,»
հուսախաբ եղած ասաց նա։
«Մենվիլն իմ թշնամին էր. նա լավ գիտեր, որ վաղ թե ուշ ես անպայման կախելու եմ նրան»։ «Նա Աբա Ֆուկեի վարձկաններից էր»։ «Այդ ամենը անկասկած ինքը Ֆուկեն էր սարքել»։ «Չէ՞ որ մահապատժի ենթարկվածները նրա մանկության ընկերներն են»։
«Ահա թե ինչ», մտածեց Դարտանյանը։ «Հիմա ինձ համար ամեն ինչ պարզ է»։ «Եվ այն ու ամենայնի Ֆուկեն, ինչ էլ ասելու լինեն նրա մասին, ազնվապարոն մարդ է»։
«Դուք համոզված եք, որ Մենվիլը սպանված է»,»
հարցրեց Կոլբերը սպային։ Այդ ժամանակ Դարտանյանը որոշեց, որ խոսակցությանը միջամտելու ժամանակն է, և մի քայլ առաջ անցավ։
«Այո, նա սպանված է, պարոն Կոլբեր»,
ասաց նա։
«Ա, այդ դուք եք, պարոն»,
արտասանեց Կոլբերը։
«Նրան ես եմ սպանել»,
ամբռնազբոսիկ պատասխանեց հրացանակիրը։ «Ես համարում էի, որ Մենվիլը ձեր ոխերին թշնամին է»։
«Ոչ թե իմ, այլ թագավորի»,»
առարկեց Կոլբերը։ «Անասուն», մտածեց Դարտանյանը։ «Դու դեռ միտք ունես ոչ խաղացնել ինձ հետ»։ «Ես շատ երջանիկ եմ, որ կարողացա այդպիսի ծառայություն մատուցել թագավորին»։
բարձրաձայն ասաց նա. «Դուք արդյոք հանձն չեք առնի այդ տեղեկությունը հաղորդել նորին մեծությանը»։
«Խնդրում եմ, պարոն, որ ավելի ստույգ ձևակերպեք. Ինչ հանձնարարություն եք տալիս ինձ և ինչն է, որ պետք է հաղորդեմ թագավորին»։ Ականհայտ անբարյացակամություն արտահայտող ծաղրական տոնով պատասխանեց Գոլբերը. «Ես ձեզ ոչ մի հանձնարարություն չեմ տալիս»։ Հեգնողներին երբեք չդավաճանող հանգստությամբ առարկեց Դարտանյանը։ «Ես կարծում էի, թե ձեզ համար դժվար չի լինի զեկուցել նորին մեծությանը, որ ես պատահաբար հայտնվելով գրեվի հրապարակում Մենվիլի հաշիվը մաքրեցի և հարկ եղած կարգ ու կանոնը վերականգնեցի»։ Գոլբերն աչքերը լայն բացեց և հարցական հայացք նետեց պահակապետի վրա։
«Այո, ճիշտ է», հաստատեց վերջինս։ «Այս պարոնը մեր փրկարարը եղավ»։
«Ինչու դուք միանգամից չասացիք, որ այստեղ եք եկել այդ մասին հայտնելու»,  սրտնեղելով ասաց Գոլբերը հրացանակրին։ «Ամեն ինչ կպարզվեր, և ձեզ համար էլ ավելի լավ կլիներ»։ «Դուք սխալվում եք, պարոն ինտենդանտ, ես ամենևին էլ դրա համար չէ, որ եկել եմ այստեղ»։
«Բայց դուք իսկական սխրանք եք գործել»։
«Օ», անփութորեն արտասանեց հրացանակիրը։ «Ես սովոր եմ դրան»։
«Ուրեմն ինչին եմ պարտական ձեր այցելության պատվին արժանանալու համար»։
«Թագավորն ինձ կարգադրեց, որ գամ ձեզ մոտ»։
«Ա, ուրեմն դուք եկել եք փող ստանալու»։
Տեսնելով, որ Դարտանյանը գրպանից ինչ-որ թուղթ է հանում, անբարյացակամորեն ասաց Գոլբերը. «Ճիշտ այդպես, պարոն»։
«Նեղություն քաշեք սպասել, մինչև պահակապետը վերջացնի իր զեկույցը»։
Դարտանյանը բավական հանդգնորեն շրջվեց կրանքի վրա, գրեթե ծաղրաբար գլուխ տվեց Գոլբերին և արագորեն շարժվեց դեպի դուռը։ Այդպիսի վճռականությունը շատ զարմացրեց Գոլբերին։ Նա սովոր էր, որ զինվորականները, որոնք միշտ փողի խիստ կարիք են ունենում, իր մոտ գալիս անսպառ համբերատարություն ցուցաբերեն։ Իսկ եթե հանկարծ հրացանակրի խելքին փչի գնալ թագավորի մոտ և բողոքել գանձապահի վատ ընդունելությունից կամ էլ պատմել իր սխրանքները, այդ մասին արժե մտածել։ Ամենայն դեպս, տվյալ պահին կարիք չկա մերժումով զայրացնել Դարտանյանին, եկած լինի նա թագավորի հրամանով, թե իր սեփական նախաձեռնությամբ։ Հրացանակիրը թագավորին շատ մեծ ծառայություն է մատուցել, և այն էլ այսօր, այնպես որ դեռ մոռացած չեն լինի։ Այս ամենը կշռադատելով, Գոլբերը որոշեց զսպել իր մեծամտությունը և վերադարձնել Դարտանյանին։
«Ինչպես, դուք արդեն լքում եք ինձ, պարոն Դարտանյան»,
հարցրեց նա։ Դարտանյանը ետ նայեց։ «Իսկ ինչու ոչ»,  խաղաղորեն պատասխանեց նա։ «Չէ՞ որ մենք այլևս խոսելու բան չունենք»։
«Բայց դուք հավանաբար կամենում էիք փող ստանալ»։
«Ես»։ «Ամենևին, հարգելի պարոն Գոլբեր»։
«Չէ՞ որ դուք ծառայելով թագավորին հարկ եղած դեպքում աջ ու ձախ սուսերով հարվածներ եք հասցնում»։ «Ես էլ ըստ ներկայացված փաստաթղթի անմիջապես վճարում եմ»։ «Խնդրում եմ, ներկայացրեք այն»։
«Կարիք չկա, պարոն Գոլբեր»,  ինտենդանտի ականհայտ շփոթմունքից ներքուս թրջվելով պատասխանեց Դարտանյանը։ «Ինձ արդեն վճարել են»։
«Վճարել են»։ «Բայց ով»։
«Սուպերինտենդանտը»։
Գոլբերը գունատվեց։
«Ավելի ստույգ բացատրեք»,
խզված ձայնով ասաց նա։ «Եթե այդպես է, ապա ինչու եք ինձ ցույց տալիս մի փաստաթուղթ, որով արդեն վճարված է»։
«Պարտքի զգացումից, թանկագին պարոն Գոլբեր»։ «Թագավորն ինձ կարգադրեց, որ ստանամ աշխատավարձս, որը նա կամեցել է ինձ նշանակել»։ «Աշխատավարձիս առաջին քառորդը»։
«Ինձնից ստանալ»։
«Ոչ անպայման»։ «Նորին մեծությունն ասաց, գնացեք Ֆուկեի մոտ, իսկ եթե նա փող չունենա, ապա կգնաք Գոլբերի մոտ»։
Գոլբերի դեմքը մի պահ լուսավորվեց։ «Ուրեմն, սուպերինտենդանտը փող ուներ»։
«Այո, հավանաբար նա փողի պակաս չի զգում»։ «Եթե տարեկան վարձի քառորդի, այսինքն 5000 լիվրի փոխարեն»։
«5000 լիվր»։
«Քառորդ տարում»։
Ֆուկեից ոչ պակաս զարմացած զինվորական ծառայության համար նշանակված գումարի պատկառելիությունից բացականչեց Գոլբերը։ «Բայց դա տարեկան 20000 է կազմում»։
«Միանգամայն ճիշտ է, տարեկան 20000»։ «Դուք հանգուցյալ Պյութագորասից վատ չեք հաշվում, պարոն Գոլբեր»։
«Կարող եմ ի սրտե շնորհավորել ձեզ այդպիսի աշխատավարձի համար»։
թունոտ քմծիծաղով ասաց Կոլբերը. «Դա 10 անգամ գերազանցում է ինտենդանտի ռոճիկը»։ Սակայն թագավորը ներողություն խնդրեց, որ անչափ քիչ է առաջարկում ինձ, և խոստացավ ժամանակի ընթացքում, երբ կհարստանա, ավելացնել վարձս։ «Դե մնաք բարով, ես շատ եմ շտապում»։ Այդպես, թագավորի սպասումներին հակառակ սուպերինտենդանտը վճարեց ձեր փողը։ «Այո, իսկ դուք նույնպես թագավորների սպասումներին հակառակ մերժեցիք»։ «Ես չմերժեցի, պարոն, այլ միայն խնդրեցի մի քիչ սպասել»։ «Ուրեմն ասում եք, պարոն Ֆուկեն վճարեց ձեր 5000 լիվրը»։ «Այո, այդպես կվարվեիք դուք»։ «Իսկ նա ավելին արեց ինձ համար, թանկագին պարոն Կոլբեր»։ «Այսինքն»։ «Նա սիրալիրությամբ վճարեց ինձ ամբողջ ռոճիկս, հայտարարելով, որ թագավորի համար իր դրամարկղում միշտ էլ փող կա»։ «Ամբողջ ռոճիկը»։ «Հետևաբար, պարոն Ֆուկեն, 5000-ի փոխարեն վճարել է 20,000 լիվր»։ «Այո, պարոն»։ «Իսկ ինչու»։ «Որպեսզի ազատի ինձ ավելորդ 3 անգամ գլխավոր գանձատուն գնալուց. Եվ այժմ իմ գրպանում կա 20,000 լիվր, նոր ոսկե դրամներով. Ինչպես տեսնում եք, ես ձեր կարիքը չունեմ, և եկել էի այստեղ միայն ձևական կողմը պահպանած լինելու համար»։ Այս բառերն արտասանելով, Դարտանյանը թոթվեց իր գրպանները, ժպտալով և ցուցադրելով 32 ատամ, որոնց սպիտակությանը կնախանձեր ամեն պատանի։ Այդ ատամները կարծեք ասում էին. «Ամեն մեկիս տվեք մի փոքրիկ Կոլբեր, և մենք իսկույն կհոշոտենք նրան»։ «Երբեմն օձը նույնքան խիզախ է լինում, որքան առյուծը, ագռավը նույնքան քաջարի, որքան արծիվը, և առհասարակ չկա մի կենդանի, նույնիսկ ամենավախկոտների մեջ, որ նարիություն չսուսաբերի, երբ գործը հասնում է ինքնապաշտպանության»։ Այդ պատճառով Կոլբերն էլ չվախեցավ Դարտանյանի 32 ատամից, և խիստ տեսք ընդունելով ասաց. «Սակայն պարոն սուպերինտենդանտը իրավունք չուներ անելու այն, ինչ արել է»։ «Ինչու»։ Հարցրեց Դարտանյանը։ «Որովհետև ձեր հրամանագիրը»։ «Նեղություն չեք կրի ցույց տալ ինձ հրամանագիրը»։ «Հաճույքով, խնդրեմ»։ Կոլբերն այնպիսի հապճեպությամբ ճանկեց թուղթը, որ հրացանագիրը անհանգստացավ և փոշմանեց, որ տվել է հրամանագիրը։ «Այ տեսնում եք», շարունակեց Կոլբերը, «թագավորական հրամանն ասում է սույնը ներկայացնելու դեպքում պարոն Դարտանյանին վճարել 5000 լիվր, որը կազմում է իմ կողմից նրան նշանակված տարեկան վարձի 1/4 մասը»։ «Միանգամայն ճիշտ է, հրամանն այդպիսին է»։ Ընդգծված հանգստությամբ պատասխանեց Դարտանյանը։ «Ուրեմն, թագավորը հարկ է համարել ընդամենը 5000 լիվր տալ ձեզ»։ «Իսկ սուպերինտենդանտը ինչու է 20,000 վճարել»։ «Հավանաբար այն պատճառով, որ կարող էր վճարել»։ «Չէ՞ որ դա ոչ ոքի չի վերաբերում»։ «Զարմանալի չէ, որ դուք անտեղյակ եք հաշվետարությունից»։ Սեփական արժանապատվության զգացումով նկատեց Կոլբերը։ «Ասացեք, խնդրեմ, ինչպես կվարվեիք դուք, եթե պետք լիներ 1000 լիվր վճարել մեկին»։ «Ես երբեք առիթ չեմ ունեցել 1000 լիվր վճարելու»։ Առարկեց Դարտանյանը։ «Բայց դուք ոչ էիք վճարի հասանելիքից ավելին»։ Բորբոքված գոչեց Կոլբերը։ «Այս ամենից ինձ համար պարզ է միայն մի բան. դուք վճարումներ կատարելու ձեր ձևն ունեք, իսկ պարոն Ֆուկեն իր ձևը»։ Ասաց հրացանակիրը։ «Իմը միակ ճիշտ ձևն է»։ «Չեմ հերքում»։ «Մինչդեռ դուք ստացել եք այն, ինչ ձեզ չի հասնում»։ Դարտանյանի աչքերը շանթ էր արձակեցին։ «Ուզում եք ասել, որ ապառիկ ստացել եմ այն, ինչ պետք է հետո ստանայի»։ «Եթե ես ստացած լինեի ինչ չհասնող գումարը, ապա գողություն արած կլինեի»։ Կոլբերը չպատասխանեց այդ նոր փարցին։ «Դուք դրամարկղին բարձկեք 15,000 լիվր»։ Ծառայական մոլուցքով բռնված ասաց նա։ «Այդ դեպքում համարեք, որ վարկեք տվել ինձ»։ Մեղմ հեգնանքով պատասխանեց Դարտանյանը։ «Մտքովս էլ չի անցնի, պարոն»։ «Ինչպես»։ «Դուք մտադիր եք ետ վերցնել ոսկե դրամների այս 3 փաթեթը»։ «Դուք իմ դրամարկղը կվերադարձնեք դրանք»։ «Ոչ մի դեպքում»։ «Դրա հույսը չունենաք, պարոն Կոլբեր»։ «Բայց թագավորն իր փողի կարիքն ունի, պարոն»։ «Իսկ ես, պարոն Կոլբեր, թագավորի փողի կարիքն ունեմ»։ «Հնարավոր է, բայց դուք կվերադարձնեք ինձ այդ գումարը»։ «Ոչ մի դեպքում»։ Ես լսել եմ, որ լավ գանձապահը ոչինչ չի վերադարձնում, բայց եթե չի վերցնում.
Տեսնենք, պարոն, թե ինչ կասի թագավորը. Եթե ցույց տամ նրան այս տացականը, ապա ցույցն այն բանի, որ պարոն Ֆուկեն ոչ միայն վճարել է հարկ եղածից ավելին, այլև չի պահել փաստաթուղթը, որով կատարել է վճարումը.
Հիմա հասկանալի է, պարոն Կոլբեր, թե ինչ նպատակով վերցրիք ինձնից այդ թուղթը,
բացականչեց Դարտանյանը. Նրա ձայնի մեջ սպառնալի քնչեց, բայց Կոլբերը չզգաց դա.
Հետագայում դուք ավելի լավ կհասկանաք, հրամանագիրը թափահարելով ասաց նա.
Օ, ես հիմա էլ շատ լավ հասկանում եմ, պարոն Կոլբեր, որ այլևս հապաղել չի կարելի.
Կոլբերի ձեռքից թուղթն արագորեն ճանկելով և գրպանը դնելով, բացականչեց Դարտանյանը.
Բայց դա բռնություն է, պարոն,
բացականչեց Կոլբերը.
Իրավի, արժե արդյոք ուշադրություն դարձնել անտաշ զինվորի արարքի վրա,
արտասանեց Դարտանյանը.
Բարով մնաք, թանկագին պարոն Կոլբեր,
և ապագա մինիստրի երեսին ծիծաղելով, նա դուրս գնաց առանձնասենյակից.
Դե, հիմա այս պարոնը կպաշտի ինձ,
ինքն իրեն ասաց հրացանակիրը.
Միայն ափսոս, որ դժվար թե ես երբևէ հանդիպեմ նրան։